Du lytter til P1.
Jeg er i verden, og det opleves, føles på en måde. En flagermus er også i verden på en måde, der opleves af flagermusen selv på en måde. Velkommen til Supertanker. Jeg er og opleves som Carsten Nordmann. Vi mennesker har en bevidsthed. Det var blandt andet ved hjælp af den, at franske René Descartes i 1637 formulerede sit cogito ergo sum. Jeg tænker, derfor er jeg. Det var ligesom det eneste, han kunne stole på og vide med sikkerhed. Alle de ydre fysiske fænomener, inklusive hans krop, kunne principielt set være blændværk. Tænk The Matrix. Descartes' udsagn er sidenhen blevet både udvidet og også splittet ad, men uanset hvad, så bringer de tre latinske ord os til at overveje, hvad væren er og hvordan væren opleves og føles. Altså, hvordan vores bevidsthed former os som individer og som gruppe, som art. I de senere år er vi så ydermere blevet mere og mere bevidste om, at dyr også har bevidsthed og følelser, og at vi også derfor skal behandle dem ordentligt, selv hvis vi har tænkt os at spise dem. Men gælder det alle dyr? Er der en grænse for bevidsthed et eller andet sted? Pattedyr, fisk, insekter? Og hvad med andre levende organismer? Træer og planter for eksempel? Altså, hvor bor den der bevidsthed? Den der oplevelse af væren, hvor begrænset og basal den end måtte være? En teori, der kalder sig panpsykisme, argumenterer for, sat på spidsen, at ja, kaniner, tiger og mus har følelser og oplevelser. Det har spiseborer og sten også. Selv de mindste bestanddele i verden, elektroner og kvarker, har et indre liv, mener panpsykisterne. Benjamin Christensen, Ph.D.-studerende på filosofi ved Aarhus Universitet. Velkommen til dig.
Tak skal du have.
Hvor og hvordan er du stødt på den her idé om panpsykisme? Det var jo dig, der skrev til mig og opfordrede til, at vi skulle lave noget, et program om det her. Hvor er du stødt på det? Måske betyder det ånden i alting, eller hvad? Jeg er sådan lidt... alle steder sådan nærværende sjæl, noget i den stil.
Jo, altså, ordet kommer af det græske pan og det græske psyke. Pan, det betyder alt, og psyke, det er sådan lidt et svært ord at oversætte. Sådan er det tit med den slags ord, der bliver brugt meget, ikke? Men jeg tror, at for vores formål, så kan vi godt bare kalde det bevidsthed. Så bevidsthed i alt.
Men hvor stødte du på det, og hvordan kom du ligesom ind i det?
Jeg tror, første gang, jeg stødte på det, det var, da jeg allerede var begyndt på filosofistudiet. Der var jeg til en forelæsning, hvor vores forelæser han fortalte om lige præcis Descartes, og lige præcis det her, nogle problemer, som opstod for Descartes, på grund af hans dualisme mellem sjælen eller bevidstheden og så kroppen. Og så læste jeg lidt videre om det, fordi jeg synes, det lød interessant. Og så stødte jeg på en filosof, der hedder Alfred North Whitehead, som var panpsykist.
Og som du så blev fanget ind af. Hvad synes du er det spændende ved det, og hvorfor er det vigtigt at tale om det her?
Jeg synes, det interessante ved det, at en nulevende filosof, som taler meget om panpsykisme, Philip Goff, han har sagt på et tidspunkt, at panpsykisme er den værste teori om bevidsthed, undtagen alle de andre.
Det er vist en parafrase, tror jeg.
Ja, det er nemlig Churchill. Altså, ja. Ikke? Men så tror jeg, en af grundene til, jeg synes både det er interessant og vigtigt, fordi at vi har en del problemer med at forklare, hvordan bevidsthed ligesom hænger sammen med verden. Hvordan kan det være, at der er bevidsthed, hvis vi har... Hvis vi forsøger os med dualisme som Descartes, så får vi det problem, at hvis vi siger, at bevidsthed og fysiske ting er to helt fundamentalt forskellige slags ting, hvordan kan de så interagere? Hvordan kan de udveksle mellem hinanden? Hvordan kan de påvirke hinanden? Hvis vi forsøger os som fysikalister og siger, jamen, der er kun det fysiske, så kan vi få det problem, at så skal vi have forklaret, hvordan bevidsthed opstår af det fysiske. Det kan også være svært.
Jeg har faktisk i tidligere Supertanker-udsendelser diskuteret det her med den forelæser, som du taler om der, Thomas Schwarz-Wenzer, som er på filosofi i Aarhus. Ja. Det her spørgsmål om, hvorvidt vi har en krop, eller vi er en krop, som jeg går ud fra, er sådan lidt den der samme dualistiske afvejning af, hvordan det hænger sammen. Ja. Da du startede på filosofi helt oprindeligt, fordi det er jo ligesom den vej, du er kommet ind i det her panpsykisme-kompleks, Hvad var der ligesom årsagen til det? Hvad var det, der tændte dig til at ligesom gå den vej og finde ud af, hvad kan filosofien her?
Jeg tror, hvis jeg skal gå helt lavpraktisk til værks, så var det nok bare Platon. Altså, Jeg læste Platon i gymnasiet, og så, så blev jeg opslugt af staten. Jeg kan huske især det berømte, den berømte hulelignelse og det berømte billede med solen som det gode idé, synes jeg var svært fascinerende.
Ja. Altså,
det var faktisk derfor.
Og du og jeg, Benjamin, vi har jo simpelthen selskab i dag af en af, i hvert fald landets, jeg kunne godt fristes til at kalde dig muligvis en af verdens førende forskere inden for det her bevidsthed og subjektivitet, nemlig Dan Zahavi, professor i filosofi på Københavns Universitet og Oxford Universitet og leder af Center for Subjektivitetsforskning. Velkommen til dig, Dan.
Tak skal du have.
Hvornår blev du interesseret i filosofi?
Det var meget tidligt, helt tilbage i 6. klasse. Så jeg har virkelig været fanget af filosofien fra meget tidlig af. Og det var faktisk også Platon, der oprindeligt opdrog mig. Ikke? Altså de gamle grækere, ikke at jeg forstod så meget dengang, men da jeg først døde på det, men det fængede mig nok til ligesom at få mig til at sige, at det var den vej, jeg ville gå.
Og så det her med subjektiviteten, altså du er så leder af Center for Subjektivitetsforskning, og en af disciplinerne her er jo så også netop bevidsthed og hvad en subjektivitet overhovedet er. Hvordan kom det ligesom ind i din interessesfære?
Ja, altså, jeg har altid været interesseret i bevidsthedsfilosofi. Jeg skrev speciale på, altså jeg studerede filosofi i København oprindeligt, og skrev speciale om fenomenologen Edmund Husserl og hans intentionalitetsbegreb, altså hans forståelse af, hvordan bevidstheden er rettet mod og kan forstå verden. Så der var ligesom allerede bevidsthed på banen der, og det spor forfulgte jeg så blandt andet ved at forske mere i fenomenologien. Jeg blev så optaget af selvbevidsthed, jeg blev optaget af socialitet, hvordan forstår forskellige subjekter hinanden. Og subjektivitetscenteret, som du så nævner, blev jo så etableret på baggrund af en stor bevilling fra Danmarks Grundforskningsfond. Og det der nok var hovedideen bag at kalde centeret det her navn, som jo har givet anledning til mange jokes, fordi når jeg støtte på grundforskningscenterledere fra naturvidenskaberne, så sagde de altid, at det var meget sjovt med det der subjektivitet, men de var mere interesseret i objektivitet, ikke? Og, altså,
ja, det er godt med dem.
Det er godt med dem, ikke? Men grund til, at vi kaldte det center, det er, for man kunne måske også bare kalde det Center for Bevidsthedsforskning. Det var en vis forstand at sige, for det første, at subjektivitet faktisk er et gammelt, klassisk, filosofisk begreb, og der også er en masse at hente i filosofihistorien, hvis man ønsker at forstå bevidsthed. Det er den ene ting. Den anden ting er, at der kan være meget forskellige forståelser af, hvad bevidsthed egentlig er. Nogle vil sige, at bevidsthed er primært et spørgsmål om intelligent adfærd. Og det, der for os var vigtigt, det var at sige, at det, der virkelig gør bevidsthed til noget forunderligt, det er det forhold, der er oplevelser eller subjektivitet knyttet til det.
Og nu nævner du så, at din vej ind i den her subjektivitets- og bevidsthedsforskning, den er gået via blandt andre Edmund Husserl, fænomenolog. Og fænomenologi, det er sådan et ord, der bliver kylet rundt i supertanker i tider og utide, og jeg tænker måske, det var på sin plads i hvert fald her lige at lave sådan en lynhurtig fænomenologi for begyndere. Hvad ligger der i det her begreb fænomenologi?
Ja, altså det er jo i bund og grund en speciel filosofisk tradition, ikke, hvor Husserl ligesom ofte betragtes som grundlæggeren, ikke, og nogle af de andre hovedfigurer, det er så Heidegger, Sartre, Merleau-Ponty, Levinas for eksempel. Og hvis man meget kort skal sige noget om det, så vil jeg tro, at hovedfokuset for fænomenologerne, men det er den her kobling mellem bevidsthed og verden. Og en meget grundlæggende idé er, at vi kan ikke forstå nogen af de her to sider uden at inddrage den anden. Så vi kan ikke forstå bevidsthed, subjektivitet, hvis ikke vi medinddrager den verden, vi er i, og den objektivitet, vi er rettet mod. Og omvendt, så kan vi heller ikke forstå, hvad objektivitet og virkelighed er, medmindre vi inddrager os selv som bevidste aktører og subjekter. Altså, det er meget kort.
Ja, men ordet fænomen, som indgår i fænomenologi, hvad?
Jamen det betyder jo i grund og bund og grund fremtrædelse, ikke? Så altså, tanken er en vis forstand, at vi skal interessere os for verden på den måde, som den fremtræder på, fordi det øjeblik, vi gør det, så bliver vi også bevidste om, at vi selv må medtænkes, hvis vi skal forstå den verden. Og for måske at konkretisere det endnu mere, at tænke engang på noget så basalt som et spisebord. Ikke? Altså, hvis vi kigger på et spisebord, så kan man på den ene side interessere sig for, hvor tungt det er, hvilke materiale det er lavet af osv. Men man kan også interessere sig for, hvordan det fremtræder. Noget af det, der med det samme slår i øjnene, jamen det er, at spisebord fremtræder perspektivisk. Man kan aldrig se et spisebord fuldstændigt. Man kan kun se bestemte sider af det af gangen. Og det lyder jo, altså man kan sige, hvorfor skulle det være filosofisk interessant? Men så tænk en gang på følgende spørgsmål. Hvad fordrer det af betragteren, at spisebordet fremtræder perspektivisk? Ja, det fordrer blandt andet, at betragteren selv må være i rummet, selv må være kropslig, fordi det er kun for en kropslig betragter, at spisebordet kan fremtræde perspektivisk. Og man kan så, og pointen er så, ikke, at hvis vi kigger på det fremtrædende spisebord, så bliver det også klart, at der er ikke fremtrædende spisebord uafhængig af kropslige subjekter. Og det vil sige, at ved at kigge på fænomenerne, jamen, så bliver vi nødt til ligesom også både at medinddrage verden og de subjekter, for hvem verden er på en bestemt måde. Og det er en meget anden måde, end at sige, at hvis vi skal undersøge, hvad virkeligheden er, skal vi i en vis forstand se bort fra subjektivitet, vi skal se bort fra oplevelser, fordi det er bare en form for kontaminering af, hvad der virkelig er derude. Ikke? Så vi skal i forstand fjerne os selv fra ligningen, hvis vi skal redegøre for, hvordan virkeligheden er i sig selv. Og det er sådan set det, som fænomenologen i høj grad er en kritik af.
Godt. Når vi så her i det følgende skal tale om bevidsthed og subjektivitet, er der så ligesom en filosofisk pointe, muligvis fra nogle af dem eller nogle andre steder fra, som vi kan trække med ind i den samtale, som måske er godt at have i baghovedet, også for lytterne, og ligesom have med sig ind i samtalen som en eller anden form for guide til de ting, vi kommer til at tale om. Dan, hvad vil du sige?
Ja, altså måske kan man skelne mellem to meget forskellige tilgangsmåder. Altså en tilgangsmåde vil være at sige, hvordan skal vi ligesom få indpasset den her bevidsthed, den her subjektivitet i en objektiv, materiel virkelighed. Ikke? Altså den synes ikke rigtig, den synes på mange måder at være meget forskellig fra diverse fysiske, kemiske processer, vi i øvrigt kender til, og der er så ligesom et eller andet spørgsmål der, det virker som om, det er en eller anden form for anomali. Hvordan skal vi få den passet ind? Og det kan så give anledning til alle mulige metafysiske teorier, ikke? Hvor dualisme er en, hvor man siger, at bevidsthed og den materielle virkelighed er to væsentligt forskellige substanser.
Det er Descartes.
Descartes for eksempel. Ja. Man kan også være reduktionist og sige, at i virkeligheden så kan bevidstheden forklares ud fra principper, der ikke i sig selv involverer bevidsthed. Det vil være en form for reduktionisme. Og så kan vi så også snakke om panpsykisme, som vi kommer til at høre mere om et øjeblik. Så det vil ligesom være en indfaldsvinkel. Ikke? Hvordan skal man ligesom metafysisk få passet bevidstheden ind i den virkelighed, vi i øvrigt kender til? En anden måde vil jeg begynde at spørge ind til, jamen altså, hvad er det for nogle karaktertræk, som bevidstheden har? Hvilken form for tidslighed har den? På hvilken måde er det muligt for bevidstheden at være bevidst om noget andet end sig selv? Hvad er forholdet mellem vores socialitet, vores sproglighed og bevidsthedens strukturer? Og det er jo altså, så det er mere en form for, om man vil, beskrivende tilgang til bevidstheden, ikke? Hvor man kan sige, hvad er det ligesom for nogle distinkte egenskaber, som bevidstheden har, og hvordan skal vi forklare dem, og hvordan er de systematisk relateret? Man kan sådan set godt beskæftige sig med de her spørgsmål, uden nødvendigvis at være så optaget af det her metafysiske spørgsmål om, hvilken slags stof eller hvilken slags substans er bevidstheden i sidste ende lavet af.
Og så lige ganske kort, det her panpsykisme, hvor meget har du som en del af dit center og din forskning beskæftiget dig med det, og hvad er dine umiddelbare tanker om det?
Hvis vi tager fat i de to forskellige tilgangsvinkler, som jeg lige præsenterede, ikke? Altså, så er der ikke nogen tvivl om, at min tilgangsvinkel har været den sidstnævnte. Ikke? Så jeg var rigtig interesseret i, igen, forhold mellem bevidsthed og selvbevidsthed, forhold mellem bevidsthed og objektivitet, forholdet mellem bevidsthed og socialitet, mens det her metafysiske spørgsmål basalt set ikke interesserer mig specielt meget. Og en af grundene til, at det ikke interesserer mig så meget, er, at jeg er skeptisk over for, hvorvidt et forsøg på at besvare det her metafysiske spørgsmål i virkeligheden giver mig løsninger på alle de her andre spørgsmål, som jeg er optaget af. Så derfor har jeg ikke rigtig været voldsomt interesseret i det. Men det er så ikke det samme som at sige, at vi slet ikke har hørt noget om panpsykisme på det center, som jeg leder af, fordi en af de førende repræsentanter for panpsykismen, Galen Strawson, har ligesom været tilbagevendende gæsteprofessor hos os, og har mange gange ligesom holdt oplæg om panpsykisme. Så han har ligesom, der har ligesom været nogle gæstevisitter, om man ved, der har, har bragt emnet på banen.
Da jeg gik i gymnasiet nede i 80'erne, kan jeg huske, at jeg var meget fascineret af noget, vi lærte i oldtidskundskab om de gamle grækere, som de kaldte panteisme, det vil sige det, at Gud, eller en Gud, eller flere, var over det hele. Det græske ord pan betyder helt enkelt alt, alting, hele, og teos betyder Gud. Panpsykismen skifter så teos ud med psyke, som kan betyde liv, sjæl, sind, ånd, hjerte, eller måske livsånde. Og denne psyke er så over det hele. I det hele. En kortfattet beskrivelse af panpsykisme-teorien er, at sindet er en fundamental egenskab i verden, som eksisterer i hele universet. Faktisk er den tanke muligvis en af de ældste, vi kender, og vi kan finde den hos gamle filosofer som Thales, Platon, Spinoza, Leibniz, i nyere tid William James, Alfred North Whitehead, Bertrand Russell, og i dag Galen Strawson, Philip Goff og Hedda Hassel Mørk.
It's a hard thing to explain, but sometimes you just get a feeling and you know there's something to this creature that's very unusual.
For øjeblikket kan man på Netflix se dokumentarfilmen My Octopus Teacher om en sydafrikansk snorkeldykker, der møder og bliver venner med en blæksprutte. En smuk, bevægende historie, som på visse punkter bringer mindelser om William Wattons bog og senere også film Birdie. I bemeldte dokumentar er man ikke et øjeblik i tvivl om en endnu ret udviklet bevidsthed, altså at blæksprutten oplever at være, og også at være i forhold til vores menneskelige hovedperson. Og der er endda passager, hvor jeg fik oplevelsen af, at hele den tangskov og havbund, som filmen foregår i, også tilsammen er en bevidsthed, en organisme af samhørighed og forbindelse. Og så er det jo altså også et koncept, der er blevet leget med og reflekteret over i rigtig meget fiktion.
The Ents have not troubled about the wars of men and wizards for a very long time.
I Tolkiens Ringenes Herre møder vi for eksempel enterne. Store, ældgamle træer, hvis tidsperspektiv er så langsomt, grænsende til stillestående, at de to hobbiter, som møder dem, er tæt på at eksplodere af utålmodighed. Men altså træer, som tænker, taler og tager affære, når deres eksistensgrundlag er truet.
Beach. Oak. Chestnut ash. Good, good, good. Many have come.
Pandora, a world of wonder and mystery. From what scientists can tell, the Pandoran ecology works and communicates like a nervous system, suggesting a symbiotic relationship between all things Pandoran.
I James Camerons film Avatar tilbeder navierne på planeten Pandora det store træ Aiwa, som også er en samlende og gennemgribende organisme, som alt på planeten er forbundet igennem. Og hvis vi forlader naturen og går til det kunstigt fremstillede, så leger science fiction-klassikeren Blade Runner med ideen om, at de såkaldte replikanter, arbejdsrobotter i menneskeskikkelse, igennem deres erfaringer har hukommelse og har opnået bevidsthed om den og sig selv som nogen, der er.
I've seen things you people wouldn't believe. Attack ships on fire off the shoulder of Orion. I watched sea beams glitter in the dark near the Ten House Gate.
Robotter med bevidsthed er også en væsentlig drivkraft i såvel filmen som tv-serien Westworld med skuespilleren Anthony Hopkins i en afgørende rolle. Her udvikler robotterne, de såkaldte værter, erindringer og bevidsthed gennem gentagende ens oplevelser, hvor de i kraft af deres programmering agerer som mennesker.
I understand what I'm made of, how I'm coded, but I do not understand the things that I feel. Are they real? The things I experienced, my wife, the loss of my son.
Every host needs a backstory, Bernard, you know that. The self is a kind of fiction for hosts and humans alike. It's a story we tell ourselves. And every story needs a beginning. Your imagined suffering makes you lifelike.
Lifelike, but not alive.
There is no threshold that makes us greater than the sum of our parts. No inflection point at which we become fully alive. We can't define consciousness because consciousness does not exist.
Ja, her får vi så at vide, at bevidsthed ikke eksisterer. Det kan vi måske komme ind på lidt senere. Benjamin Christensen, du er som tidligere nævnt PhD-stipendiat på filosofi ved Aarhus Universitet. Din PhD, er det en afsøgning af det her panpsykisme eller bevidsthedsemne? Hvad er du i gang med?
Altså, det er noget, jeg arbejder med. Men hoveddelen af min PhD handler om værdi. Så min idé er, at værdi og panpsykisme måske kan have noget med hinanden at gøre.
Hvordan?
Jamen altså, det er for eksempel virkelig svært for os at forestille os, hvordan der skulle kunne være værdi i et univers, som er, altså nu talte Dan lige om den her opdeling, som vi har hos Descartes, ikke? Altså et univers, hvor alting bare er kvantitativt, hvor alting ikke er andet end de formler, vi kan beskrive det som. Det er svært at forestille os, hvordan der skulle være værdi i sådan et univers. Men på den anden side, så kommer vi også typisk ud i nogle mærkelige paradokser, hvis vi vil forklare et univers, hvor der ikke er bevidsthed, som Galen Strawson, der har besøgt centret der hos Dan, typisk siger, så det er den altså, mærkeligste idé, han nogensinde har hørt, at der ikke skulle findes bevidsthed. Ikke? Fordi vi er jo alle sammen lige her. Det kan være, at jeg ligesom konstaterer. Så jo, altså jeg arbejder med det på den måde, at jeg tror, at hvis vi kan vise, at det er i det mindste en sammenhængende idé, panpsykisme, så kan vi måske også få nemmere ved at vise, at ideen om, at der findes kvaliteter, ideen om, at en solnedgang kan være smuk, den i det hele taget kan være rød, det er ikke en fjollet idé, altså.
Men der er jo nogen, kunne jeg næsten forestille mig, der vil sige, at den her panpsykisme-idé om, at en sten eller et spisebord eller et elektron eller et kvark har en, hvor rudimentært den end måtte være, men dog en bevidsthed, en oplevelse af væren, en følelse af at være til stede i noget. Og vil sige, altså det er for mystikere, det der. Det er simpelthen for mærkeligt, og det er noget New Age. Sfærisk pjank. Hvad vil du sige til dem?
Jeg vil sige, at det er helt klart vigtigt at skelne mellem de her New Age-forestillinger om at alting er i live og forbundet, og så den måde, som panpsykister i dag forsvarer deres position på. Så altså, ideen er ikke, at alting bare helt arbitrært, altså uden at vi giver nogen begrundelse for det, nødvendigvis per automatik er bevidst. Ideen er, at der vil altid være nogle elementer i alt, der fysisk eksisterer, som er bevidste. Og de elementer, som er bevidste, dem vil man typisk sige, det er dem, der er sande enheder. Altså der organisk fungerer som en enhed. Det er faktisk en idé, som Leibniz allerede havde. Altså,
og her er vi tilbage i
1600-1700-tallet. Ja. Så der vil være en forskel at sige på et bord og så min hjerne. Et bord, det er ikke en samlet enhed, så derfor er bordet ikke som helhed bevidst.
Du er simpelthen mere bevidst end et bord.
Ja, det tør jeg godt, det tør jeg godt lægge hovedet på blokken og sige, at det er jeg. Men panpsykisten vil sige, at det er muligt, at nogle af de elementer, som bordet består af, for eksempel de partikler, som skal til for, at bordet kan være der, at de har en eller anden form for meget, meget, meget simpel bevidsthed. Der er en meget simpel følelse af at være de partikler. Jeg tror ikke, der er nogen følelse af at være bordet, eller at der er nogen følelse af at være den bygning, vi står i.
Nej. Du markerer, Dan Sahavi.
Ja, altså bare for at følge op på det, der lige blev sagt. Altså, det er måske også interessant at se lidt på, hvordan diskussionen har forandret sig de sidste 20-30 år. Ikke? Fordi da jeg ligesom startede med at studere filosofi tilbage i i 80'erne, altså der var jo ikke, der var ikke ligesom rigtig nogen, der tog panpsykisme seriøst, eller de få folk, der ligesom perfektede, det blev betragtet som virkelig far out. Og hovedpositionen, jamen det var en eller anden form for reduktiv materialisme, altså igen en position, der siger, at hvis vi skal forstå bevidsthed, så handler det om på en måde at skulle forklare den ud fra principper, der ikke selv besidder bevidsthed. Og jeg tror, en af grundene til, og det synes jeg sådan set er ret interessant, ikke? En af grundene til, at panpsykismen er blevet så meget mere inde og meget mere populær i dag, ja, det skyldes jo ikke, at der ligesom er empirisk evidens for, at kvarker og neutroner har bevidsthed. Det er jo ikke fordi, at man ligesom siger, at nu har vi kigget, vi har lavet meget nærgående studier af alle mulige slags dyr, og de viser sig af bevidsthed, og nu laver vi også meget nærgående studier af neutroner, og de viser sig også ud fra den måde, de opfører sig på at have bevidsthed. Det er jo ikke den måde, teorien ligesom er opbygget på. Teorien, det er jo i allerhøjeste grad en meget teoretisk diskussion. Det er et forsøg på ligesom at prøve at forklare, hvordan kan vi give mening til det forhold, at der er noget sådan som bevidsthed i verden. Og det, jeg egentlig vil sige, var ikke, at det, jeg synes, der er interessant, det er, hvordan kan det være, at man i dag så finder nogle relativt radikale positioner, som ligesom positioner, som folk synes er interessante. Og nu, en af disse positioner, det er panpsykisme, som siger, ikke, at man skal vi kortlægge, hvad universets grundlæggende bestanddele er, så må vi blandt disse bestanddele også tælle en eller anden form for bevidsthed. Det er ligesom en position, der bliver taget seriøst. En anden position, som i virkeligheden du meget kort fik nævnt, ikke? Jamen, det er jo den position, der siger, der er ikke noget problem, fordi der er ikke nogen bevidsthed. Og det er jo også en meget radikal måde at løse så at sige, de udfordringer, som den reduktive forklaringsmodel ligesom er løbet ind i. Ikke? Og jeg ser egentlig det forhold, at det nu er så radikale positioner, der ligesom er kommet på dagsordenen igen, lidt som udtryk for, at folk har opgivet, altså, der er selvfølgelig stadigvæk folk, der arbejder med det paradigme, ikke? Men i det store hele har folk ligesom opgivet forhåbningen om at kunne komme med en tilfredsstillende reduktiv forklaring. Og så er det, folk begynder at lede andre steder.
Ja, fordi et af de spørgsmål, som i hvert fald har meldt sig hos mig, mens jeg har tilrettelagt den her udsendelse af den her samtale, det er jo netop, altså, hvor i evolutionen, det vil sige siden Big Bang, er bevidsthed opstået som noget, vi kan genkende som bevidsthed? Og hvor mange af en særlig type af partikler eller enheder skal ligesom være samlet, før der er noget, vi kan kalde bevidsthed. Og nu markerer du, Benjamin, ja?
Ja, altså, det er jo lige præcis spørgsmålet. Og jeg tænker, der er sådan umiddelbart to måder, jeg vil gå til det på. Altså, man kunne sige oppefra og nedefra. Så hvis vi går til det oppefra, så kan man være sådan lidt pragmatisk og sige, jeg ved, at jeg selv er bevidst, medmindre man er eliminativ materialist, som vi talte om før, og siger, at der findes slet ikke noget, der hedder bevidsthed. Men de fleste vil nu nok sige, at jeg ved, at jeg selv er bevidst. Så kommer spørgsmålet efter det, jamen hvad så med folk omkring dig? Er min hustru Christina for eksempel bevidst? Det tror jeg også, hun er. Altså den bedste forklaring på, at vi kan snakke sammen i aften over aftensmaden, det er formentlig, at hun er bevidst. Så spørgsmålet er selvfølgelig, hvor grænsen går for det. Ikke? Og det er jo så det, du taler om der, Carsten. Altså, hvornår begynder det? Er det ved først ved mennesker, er det ved chimpanser, er det ved blæksprutter, er det ved celler. Men en anden måde, det er at gøre det nedefra, og der er måske lidt, nu Dan, du nævnte det her med, at det er jo rigtigt, at det er sådan en meget teoretisk diskussion, ikke? Altså sådan,
der er ikke meget empiri.
Nej, ikke det, jeg har talt om her, og det vi taler om her. Der taler vi simpelthen bare om, man kan sige, hvis man skal gøre det sådan helt kort op, så er der to grundlæggende muligheder her. Den ene grundlæggende mulighed, den er, der er selvfølgelig også andre, men sådan helt groft skåret ud, den er emergens. Det vil sige, der kan opstå noget bevidst ud fra noget, som er fuldstændig ikke bevidst. En anden måde at tænke emergens på, det er at tænke på, hvis du tager nok vandmolekyler og sætter dem sammen, så får du vådhed. Der kan opstå vådhed af vandmolekyler. Så folk, der forsvarer den her tese om emergens, de vil sige, der kan opstå bevidsthed ud af noget, som er ikke bevidst. Som Dan var inde på før, så er der bare mange, der er begyndt at se, at det er faktisk ret svært at forklare, hvordan det her lader sig gøre. Vi kan godt forklare, hvordan det lader sig gøre, at vådhed opstår af vandmolekyler. Det har noget at gøre med den måde, som de interagerer med hinanden på. Ja. Den anden mulighed, det er jo så at sige, jamen, altså, vi har ikke brug for, at det opstår pludseligt. Det, der sker, det er, at bevidsthed er en fundamental egenskab, ved fysisk materie, ligesom masse.
Ja, ligesom Big Bang dybest set, at der opstår noget ud af ingenting.
Nej, altså det vil være emergensen.
Okay.
Men den anden mulighed, som vil være det, man kalder panpsykisme, ikke? Og så de forskellige underarter af panpsykisme, det vil være at sige, vi har ikke nødvendigvis brug for, at bevidsthed kan opstå ud af ingenting. Ligesom vi ikke nødvendigvis har brug for at forklare, lad os sige, hvornår tiden begyndte. Det kan godt være, at den bare er der. Og så bliver den mere og mere kompleks, som den udvikler sig.
I marts 2017 kunne man i magasinet Æren læse en artikel af filosofiprofessor Philip Goff under overskriften Panpsychism is crazy, but it's also most probably true. Altså, panpsykisme er sindssygt, men det er også efter al sandsynlighed sandt. Her kommer en oversat version af dele af Goffs artikel, citat. Vores almindelige sunde fornuft fortæller os, at det kun er levende ting, der har et indre liv. Kaniner og tigre og mus har følelser, fornemmelser og oplevelser. Borer, sten og molekyler har ikke. Panpsykister afviser denne almindelige sunde fornuft. Ifølge panpsykister har selv de mindste enheder af stof, f.eks. elektroner og kvarker, meget basale oplevelser. En elektron har et indre liv. Hovedindvendingen mod panpsykisme er, at det er sindssygt og helt åbenlyst forkert. Det bliver opfattet som ulogisk at antage, at en elektron skulle have et indre liv, uanset hvor basalt det end måtte være, og alene det bør være grund nok til at tvivle på panpsykismen. Men adskillige andre anerkendte videnskabelige teorier er også vanvittigt ulogiske. Albert Einstein siger, at tid går langsommere ved høj hastighed. Ifølge standardtolkninger af kvantemekanik har partikler kun faste positioner i det øjeblik, de bliver målt og registreret. Og ifølge Darwins evolutionsteori var vores forfædre aber. Alle disse idéer strider imod sund fornuft, eller gjorde det i hvert fald, da de blev bragt til torvs første gang, men det lader ikke til at være grund til ikke at tage dem seriøst. Hvorfor skulle almindelig sund fornuft være retvisende for, hvordan verden i virkeligheden er? Der er ingen tvivl om, at mange menneskers villighed til at acceptere relativitetsteori, naturlig selektion og kvantemekanik, på trods af hvor mærkelige de er i forhold til præteoretisk almindelig sund fornuft, handler om teoriernes respekt for videnskabelig metode. Vi er klar til at ændre vores syn på verden, hvis vi regner med, at der er god videnskabelig grund til det. Men når der ikke foreligger hårde eksperimentale beviser, tøver vi altså med at tilskrive en elektronbevidsthed. Men videnskabelig støtte til en teori kommer jo ikke kun af, at den forklarer beviserne, men snarere af, at det er den bedste forklaring på beviserne. Det vil sige, at en teori er bedre, så snart den er mere enkel, elegant og rimelig end dens konkurrenter. Og her indskyder jeg lige, at det er det princip, vi også kender som Occams ravekniv. Hvis vi nu har to teorier, teori A og teori B, som begge tager højde for samtlige observationer, men teori A postulerer 4 typer af fundamentale kræfter, og teori B siger, der er 15 typer. Selvom begge teorier altså indregner al den tilgængelige information, er teori A at foretrække, fordi den mere rimeligt og overskueligt redegør for observationerne. Et eksempel fra den virkelige verden er, at Einsteins relativitetsteori fortrængte Lorentzes teori, som gik forud for den. Ikke fordi Einsteins teori gjorde rede for observationer, som Lorentzes ikke kunne gøre rede for, men fordi Einsteins forklaring var så meget mere enkel og elegant. Jeg fastholder, at der er et stærkt enkelhedsargument for panpsykisme. Et argument, der tager udgangspunkt i en påstand, som tidligere har været forsvaret af Bertrand Russell, Arthur Eddington og flere andre. Nemlig, at fysik ikke fortæller os, hvad stof er, kun hvad det gør. Fysik skal give os matematiske modeller, så vi kan forudsige med stor nøjagtighed, hvordan stof opfører sig. Det er nemlig ekstremt nyttigt at vide, fordi det gør det muligt for os at manipulere verden på fantastiske måder, som leder til teknologiske fremskridt, der ændrer verden til ukendelighed. Men en ting er at vide, hvordan en elektron opfører sig. Noget andet er at kende dens indre natur. Hvordan en elektron er i sig selv. Fysik giver os masser af information om dens opførsel, men absolut ingen om dens indre væren. Det eneste, vi ved om stofs indre natur, er, at noget af det, det er hjerner, har at gøre med erfaring. Så vi har et valg. Enten antager vi, at fundamentale partiklers indre natur har at gøre med erfaring, eller vi antager, at de har en helt og aldeles ukendt indre natur. Ifølge den første antagelse bliver makroskopiske fænomeners natur synkron med mikroskopiske fænomener. Ifølge den anden kommer vi til kompleksitet, diskontinuitet og mystik. Det teoretiske bud om at danne så enkel en teori, som vi kan ud fra forhåndværende data, leder os direkte i retning af panpsykisme.
Den almindelige opfattelse er, at fysik skal give os et fuldt billede af rum, tid og stof. Men når vi indser, at fysik intet har at sige om de fundamentale partiklers indre liv, og det vi ved om stofs indre liv er, at i hvert fald nogen slags stof har oplevelser og erfaringer, så ser det hele lidt anderledes ud. Fysik giver os en sort-hvid struktur, som vi skal give farve, give indre liv. Vi giver hjernen farve ved hjælp af oplevelser. Den enkleste måde at give resten farve er at bruge den samme pensel. Panpsykisme er sindssygt, men det er også efter al sandsynlighed sandt. Citat slut. Philip Goff.
Would you mind saying that again?
Du lytter til Supertanker på P1. Programmet i dag handler om panpsykisme. Om hvad for noget, tænker du måske, især hvis du lige har sluttet dig til os. Om panpsykisme, det vil sige ideen om, at bevidsthed, altså ånd, sind, hvad vi nu kalder det, findes i alt. Og at også et træ, måske endda i bearbejdet form, i f.eks. et bord, rummer en oplevelse af væren. En meget, meget basal, helt enormt simpel og rudimentær form, men ikke desto mindre en oplevelse af væren. Og de medvirkende i den samtale her i Supertanker i dag er Benjamin Christensen, PhD-studerende på filosofi på Aarhus Universitet, og Dan Zahavi, professor i filosofi på Københavns og Oxford Universiteterne, og leder af Center for Subjektivitetsforskning, som hører under Københavns Universitet. Og Benjamin Christensen, som jeg tidligere har været inde på, så var det dig, der henvendte dig til mig og fortalte om panpsykisme, og det var der, jeg første gang mødte det. Og hvis vi tænker på både det, vi hørte om Philip Goff her, eller det her citat af Philip Goff, og så en fyr, der hedder Thomas Nagel, som har skrevet en meget toneangivende artikel, der hedder What It's Like to Be a Bat, altså hvordan det er at være en flagermus. Er vi så ude i, at de her panpsykister tilskriver insekter og træer og sten bevidsthed, eller hvor langt ud går vi, også i forlængelse af det, vi lige var inde på for et øjeblik siden?
Altså, typisk så tager de panpsykister, der arbejder, eller dem, der forsvarer den position i dag, så tager de udgangspunkt i Nagels definition af bevidsthed fra lige præcis den artikel, som er, hvordan er det at være noget? Altså, hvis noget er bevidst, så må det føles som et eller andet at være det. Og det er, sådan, det er en meget enkel og god måde at definere det på. Det er et godt udgangspunkt at have, fordi så ligesom vi snakkede om før, så kan vi simpelthen bare forestille os, at man føles det som noget at være et bord. Nej, det gør det nok ikke. Føles det som noget at være et hus? Nej, det gør det nok ikke. Men det føles som noget at være os, og det føles formentlig også som noget at være en flagermus. Så der er en eller anden form for bevidsthed forbundet med de entiteter, med de ting. Og så vil panpsykisterne typisk adskille sig fra animister netop på den måde, at de vil sige, som jeg var inde på før, at det, som kan føles som noget, det vil altid være en sand enhed.
Og vi skal måske lige nu nævne et ord, animister. Det er så nogen, der kører parallelt med panpsykisterne?
Altså ja, det er, de har, animisterne har typisk den forestilling, at alting er levende. Så for dem vil der ikke være det her, lad os sige, sådan mere teoretiske skel, som der er hos panpsykisterne, mellem hvad det er, der er levende. Så for en animist vil det bare være udgangspunktet, at alting er levende. Alt, hvad de møder. Hvad enten det er et træ, et bord eller en flod.
Så de er faktisk mere radikale end panpsykisterne?
Ja, det kan man sige. Ja. Altså, jeg tror, der er en del religionsforskere, der mener, at religion i det hele taget starter altså typisk med animisme, så det er ligesom det, vi har udviklet os fra, det er at have de her forestillinger om, for eksempel, at floden har en eller anden form for agens, en eller anden form for personlighed.
En flodgud,
ja. Lige præcis. Ja. Men der adskiller panpsykisterne sig ved især den variant, som typisk forsvares i dag, altså ved, at de vil sige, jamen, det er kun en sand enhed, som har bevidsthed. Man kan også tage et andet eksempel, som jeg godt kan lide, det er fugleflokke i flugt.
Ja.
Altså, du kan se, at en fugleflokke i flugt, den har helt sikkert en eller anden form for enhed, ikke? Altså, den opfører sig på en enhedsagtig måde, eller en bikube. Men føles det som noget at være en fugleflok? Det tror jeg ikke, det gør. Jeg tror, det føles som noget at være de individuelle fugle. Så man kan sige det sådan, at der er en eller anden form, der er en form for spektrum, ikke? Altså helt ude i den ene ekstrem, der har vi et bord, som vi, de fleste af os godt vil indrømme, at det regner vi ikke med, har en bevidsthed. I den anden ekstrem, der har vi os selv, hvor vi tænker, at det har, vi har nok bevidsthed. Og et eller andet sted imellem, så kunne vi have sådan noget som fugleflokke, hvor vi siger, jamen, altså, en fugleflokke er helt klart ikke lige så enkel som et bord, men den er heller ikke bevidst nødvendigvis som helhed.
Dan Sahavi, hvis du med udgangspunkt i det, vi lige hørte Philip Goff citeret for, og det som Benjamin siger her, skal beskrive den her idé om panpsykisme, og hvad den indebærer, og hvordan den hvad skal man sige, griber ind i eller ind imod noget af det, du sidder og foreskriver, hvordan vil du så gøre det?
Altså jeg tror, at det, som jeg finder tiltalende ved panpsykismen, det er, at den i næste dans siger, hvis vi skal forstå bevidsthed, så forudsætter det en form for radikal gentænkning af vores virkelighedsforståelse. Det er meget sympatisk indstillet overfor, ikke? Fordi jeg tror, at forsøget på ligesom at sige, jamen, der er mange ligesom genstande i verden, nogle er lidt mere komplekse end andre, og et andet sted, så finder vi også bevidsthed i den her ligesom virkelighedsstruktur, og det er så bare endnu en genstand, som vi så også kan få med på listen over alt, hvad der er i verden. Der er det som om, at panpsykisten siger, nej, bevidsthed, hvis vi ligesom kan forstå det, så er det hele vores virkelighedsforståelse, der på en eller anden måde skal revurderes, ikke? Og som Goff var inde på, og som vi også tidligere har snakket om, så må man på en eller anden måde tilslutte sig den her idé om, at bevidsthed er en helt fundamental, irreducibel bestanddel af den materielle virkelighed. Det er det, som jeg finder positivt. Altså igen, ideen om bevidsthed er ikke bare ligesom en lille ekstra ting, vi skal have med. Det er faktisk noget, hvor en ordentlig undersøgelse af det kræver en virkelig grundlæggende gentænkning af vores forståelse af, hvad virkelighed er. Der, hvor jeg så er mindre positiv, ikke? Det er så det her spørgsmål om, ikke? Men altså, hvor meget fortæller det os så egentlig om, hvad bevidsthed er, at få at vide, at det er meget fundamentalt, ikke? Fordi der er masser af grundlæggende spørgsmål omkring bevidsthedens beskaffenhed, som jeg ikke bliver en døjt klogere på ved at få at vide, at bevidstheden er meget fundamental.
Ja, hvilke bestanddele den består af? Ja.
Altså, og igen, du ved, altså, et af de spørgsmål, som folk har været optaget af, ikke, det er det her spørgsmål omkring intentionalitet, det forhold, bevidstheden kan være bevidst om noget andet end sig selv. Ikke? Jeg kan ikke kun være bevidst om genstande, der er placeret lige foran mit synsfelt. Jeg kan også være bevidst om meget fjernliggende genstande, som bagsiden af månen. Jeg kan være bevidst om fremtidige genstande, om fortidige genstande, om ting, der slet ikke findes i rum og tid. Hvordan kan det lade sig gøre? Og der kan man så sige, giver panpsykismen os noget svar på det? Ikke så vidt jeg overhovedet kan se. Så det kommer lidt an på, hvad det er, man er interesseret i svar på, ikke? At der kan panpsykismen så enten ligesom være den store løsning, og Goff, han var også på besøg på mit center for... Det var lige før det hele lukkede ned, ikke? Jeg tror, det var i februar, han holdt foredrag hos os, ikke? Og hvor han også ligesom fremstillede som om, jamen, panpsykismen er ligesom løsningen på bevidsthedsproblemet, og som jeg ligesom spurgte ham efterfølgende, da diskussionen åbnede, men hvorfor antaget kun er et problem? Ikke? For jeg synes, der er rigtig mange forskellige problemer. Det kan godt være, at panpsykismen er løsningen på et bestemt problem, men igen, det løser altså bare, der er bare en masse andre spørgsmål, som forbliver ubesvaret.
Og du markerer, Benjamin, og står og nikker til det, Dan siger her.
Ja, jeg vil bare sige, jeg er fuldstændig enig altså i, at i det hele taget, så synes jeg sjældent, det er en god idé i filosofi at acceptere sådan nogle one-size-fits-them-all-løsninger. Altså, det er sjældent en god idé. Det fører typisk til, at vi simpelthen får nogle forklaringsproblemer. Så jeg tænker, at noget af det, for eksempel noget af det, som panpsykismen tænker jeg kunne gøre i forhold til fænomenologi, det er, det kan måske give os nogle interessante nye spørgsmål at stille som fænomenologer, ikke? Altså, hvis panpsykismen er sand, så betyder det lige pludselig, at det, at vi den måde, vi erfarer verden på, det er ikke noget, som adskiller os totalt fra andre ting og processer i verden, men noget, som vi faktisk i en eller anden udstrækning har til fælles med alle mulige andre ting i verden.
Nu har vi hørt om nogle af de sådan, nulevende og nytænkende, om man så må sige, filosofer, eller Philip Goff og Galen Strawson. Jeg tænker, der måske kunne være en pointe i, Dan Sahavi, lige at trække nogle af de fænomenologer, som du tog udgangspunkt i, også i toppen af udsendelsen her. Hvad kan de hjælpe os med i det her af måske lidt mere basal karakter?
Ja, men, nu har jeg jo ligesom gennemgående ligesom, forsøgt at sige, at der var to meget forskellige måder at angribe det her bevidsthedsproblem på. Ikke? På den ene side er spørgsmål om, hvilken slags stof er bevidstheden lavet af? Er det lavet af stof, der stort set kan forklares af mere primitive fysiske mekanismer? Er det noget fuldstændig anderledes end den materielle virkelighed, eller er det et meget fundamentalt materielt?
Er det reducibelt?
Reducibelt, ikke? Ja. Det er ligesom en måde at gøre det på. En anden måde er netop at interessere sig for, igen, hvad karakteriserer vores genstandsbevidsthed, hvad karakteriserer vores selvbevidsthed, hvad karakteriserer tidsbevidstheden, hvad karakteriserer vores kropslige bevidsthed. Og det, som fenomenologerne typisk har gjort, jamen, det er at svare på de sidste spørgsmål, og derfor er det også påfaldende. For eksempel så klassisk et problem som sjæl-læme-problemet, som man jo godt kan se panpsykismen som et forsøg på at besvare, ikke? Fordi som Benjamin også var inde på tidligere, det der ligesom har været det klassiske problem for dualismen, altså tanken om, at bevidsthed er fuldstændig forskellig fra den materielle virkelighed, det er, at vi konstant i vores dagligdag har en erfaring af, at vores bevidsthed og vores krop interagerer, og det er ligesom et problem for dualismen, hvordan kan man redegøre for den her interaktion, hvis vi har at gøre med to fuldstændig forskellige substanser. Der kommer panpsykismen til ind og siger, at i virkeligheden er bevidsthed en meget fundamental, ligesom materiel egenskab. Og det, jeg vil sige, var, det er påfaldende, at fenomenologerne, der er ikke nogen af dem, der interesserer sig for det klassiske sjæl-læme-problem. Den måde, som Merleau-Ponty, som jo ofte tænkes som en kropsfenomenolog, den måde, han går til det på, ja, det er på en meget anderledes måde, fordi det spørgsmål, han stiller, det er følgende spørgsmål. På hvilken måde påvirker vores kropslighed vores måde at erfare verden på? Hvordan påvirker det vores selverfaring? Hvordan påvirker det vores sociale interaktion? Og det siger han rigtig meget fornuftigt om, men han kommer ikke ind på det her spørgsmål om, hvordan hjernen og de neurologiske processer i hjernen kan give anledning til bevidste oplevelser. Det, altså, han behandler det simpelthen ikke. Så hvis dit spørgsmål er, hvordan passer formulorerne ind i hele den her panpsykisme-diskussion, jamen så er det som om, det er lidt af et andet projekt, de har gang i.
Would you mind saying that again? Thinking of a master plan.
Der er supertanker i din radio. Det er P1. Jeg hedder Carsten Nordmann, og jeg har besøg af to supertænkere, nemlig Benjamin Christensen, Ph.D.-studerende på filosofi i Aarhus Universitet, og Dan Zahavi, professor i filosofi på Københavns Universitet og Oxford Universitet, og leder af Center for Subjektivitetsforskning. Og vi skal lige lave et lille svirp med halen her hen mod slutningen, fordi jeg var inde på i et af de båndede indslag det her med kunstig bevidsthed, Blade Runner, Westworld og kunstig intelligens osv. Jeg tror, noget af et af de spørgsmål, som mange mennesker stiller sig, når de hører om kunstig intelligens og hvad vi kan bruge det til i fremtiden og hvor fantastisk det er selvfølgelig også, om de her kunstige intelligenser udvikler en eller anden form for bevidsthed, og så, som vi har set i Terminator og forskellige andre dommedagsvisioner, overtager verden, gør oprør, det skal jeg gjort også i Westworld. Det er noget værre rod alt sammen. Er det noget, der på nogen måde ligger inden for nogen form for sandsynlighed, at bevidsthed kan opstå ud af nogle af de her?
Ja, altså jeg vil egentlig måske gå til det på en lidt anden måde, nemlig ved at rejse følgende spørgsmål. Hvis man tager ind på det sundhedsvidenskabelige fakultet og snakker med hjerneforskere, så vil de typisk sige, at hjernen er afgørende for bevidsthed, og enhver ligesom forsøg på at stille spørgsmålstegn ved det, jamen det afslører blot, at man på en eller anden måde er forblevet gammeldags kartesianer. Og det, som jeg godt kan lide ved tanken om kunstig bevidsthed, det er selvfølgelig, at man kan så at sige, problematisere hjerneforskernes formodning om, at hjernen er så nødvendig ved at sige, at hvis de har ret, så må det jo udelukke forever, at noget sådan som kunstig bevidsthed skulle være muligt. Ikke? Og hvis de ligesom får at vide, at deres modkandidat her, jamen det er ikke en gammel filosof fra 1600-tallet, nej, det er den mest moderne computer science, så begynder de at blive lidt mere usikre som regel. Ikke? Så jeg synes, det kan være interessant. Altså, jeg har ikke nogen idé om, hvornår kunstig bevidsthed er mulig, og om det er muligt, men jeg finder det lidt vanskeligt på forhånd a priori at sige, det er ikke... Altså det kan vi simpelthen udelukke, og så længe vi ikke kan udelukke det, så betyder det jo også, at vi ikke med sikkerhed kan formode, at hjernen er en nødvendig forudsætning for bevidsthed.
Og Benjamin, lige kort for dig, hvis vi skal også nå jeres anbefalinger, skal vi videre, men hvad, har du noget et take på det her med kunstig intelligens og bevidsthed?
Altså, jeg tror, jeg kommer til at tænke på, nu talte vi om empiri før, så jeg kommer til at tænke på noget, vi også har snakket om, det her integreret informationsteori. Det er nogle neurovidenskaber, som har udviklet en teori om bevidsthed. Meget kort, så det den siger, det er, at det, som er det fysiske korrelat, det vil sige den fysiske proces, som altid følger med bevidsthed, som vi kan måle altid er der, når vi ved, der er bevidsthed, det er det, de kalder integreret information. For at forstå, hvad det er, så kan man bare tænke på det her, vi talte om før, altså en fugleflok. Fugle, de flyver i information, hvor hver fugl, der er i flokken, den skal hele tiden integrere information fra fuglene omkring den, ikke, for at de kan opretholde flokken. Jo mere integreret den information bliver, jo tættere kommer vi på en samlet bevidsthed. Så det vil sige, fra et bord til en fugleflok til en hjerne, så har vi sådan mere og mere integration af information. Ikke? En anden måde at tænke på det på, det er, at hvad er information? Jamen, hvis vi kommer ind i et rum, og der er nogen, der har tændt en elkedel, så kan vi se lige nu, jamen den her elkedel, den er tændt. Det betyder, at vi har informationen, den er blevet tændt før, og vi har også informationen, den vil slukke i fremtiden. Ikke? Det betyder, det er, at bevidsthed, det bliver nødt til at være en eller anden form for, altså det skal have et fysisk korrelat. Så for eksempel så har en af de her neurovidenskabere, Christoph Koch, han har sagt, at der er en grund til, at vi ikke er bange for en simulering af et sort hul på en computer. Det er fordi, det vil aldrig have de kausale egenskaber, som en fugleflok har. Hvis du simulerer en fugleflok, så kan den ikke flyve ind i dig. Hvis du simulerer et sort hul, så kan det ikke lige pludselig
suge ind i det.
Og hvis du simulerer en bevidsthed, så vil der aldrig være noget, som det er for den at være simuleret. Det vil bare være adfærd. Så jeg hælder til den tanke.
Yes, super tanker på P1. Benjamin Christensen, Dan Sahavi, Carsten Ortmann, og vi skal til at runde af, og det gør vi som altid med, at mine gæster, de kommer med et par anbefalinger til, hvor man som lytter kan gå hen, hvis man gerne vil vide lidt mere om noget af det, vi har talt om her. Og Benjamin, du har sådan en tretrinsraket af nogle bøger med. Kan vi lige tage den hurtigt?
Ja, altså du nævnte Philip Goff tidligere. Så, han har skrevet en bog, der hedder Galileus Error. Det er et godt sted at starte. Og efter den, så kan man læse Christoph Koch, som jeg lige nævnte. Han har skrevet en bog, der hedder The Feeling of Life Itself. Og hvis man har mod på det efter det, så kan man prøve at læse Alfred North Whitehead.
Men han er svær, har du fortalt mig.
Han er ret svær. Ja.
Findes de her bøger på dansk, eller er det på engelsk hele?
Jeg tror, det hele er på engelsk.
Ja. Dan Sahavi, du har også nogle anbefalinger med en desværre relativt nyligt afdød amerikansk psykolog?
Neurolog,
ja.
Oliver Sacks. Fordi det der er ligesom, min tankegang vil være, ikke, at bevidsthed er så grundlæggende for os, så vi måske nogle gange ikke helt tænker over, hvor forunderlig den er. Og man kan så pege på dens forunderlighed ved at kigge på nogle af de tilfælde, hvor den ligesom fungerer på en meget anderledes måde. For eksempel i folk, der har diverse former for hjernelidelser. Og det er det, som Sacks gør på rigtig fortrinlig vis. Så en af hans bøger oversat til dansk, den hedder En antropolog på Mars. Og en anden bog, jeg også kan anbefale, som kun er på engelsk, hedder The Man Who Mistook His Wife for a Hat. Om ikke andet, så er det i hvert fald en titel, der burde fænge folks opmærksomhed.
Ja. Og så kan jeg jo fortælle, at Oliver Sacks også er manden, som har skrevet den bog, der ligger til grund for en film, der hedder Awakenings. Den har Robert De Niro og Robin Williams i hovedrollerne, så vidt jeg husker, med netop en psykiatrisk patient, der ligesom vågner op til en ny form for virkelighed. Og så var jeg fornøjet mig aldrig en lejlighed til at tale positivt om den amerikanske amerikanske podcast Radiolab, som ofte havde besøg af Oliver Sacks, mens han stadig var i live. Så der kan man møde ham, og det er bestemt også anbefalesværdigt. Der er tanket op. Supertanker er ved at nå til vejs ende for i dag. Vi skal til at slutte. Benjamin Christensen, PhD-studerende på filosofi ved Aarhus Universitet. Mange tak, fordi du kom og var med.
Tak, fordi jeg måtte være med.
Og tak, fordi du foreslog det her emne. Utrolig interessant. Dan Sahavi, professor i filosofi på Københavns Universitet og Oxford Universitet, og altså leder af Center for Subjektivitetsforskning. Tusind tak, fordi du ville være med også. Og som så vanligt også tusind tak til dig, kære lytter, for at lytte med. Husk at være bevidst om, hvad du hører, og hvis du kan lide det, så del det med dine venner, kæledyr, møbler og mobiltelefoner. Hvis du har ris, ros eller idéer til programmet eller andet, du gerne vil kommunikere til mig, så skriv en mail til supertanker@dr.dk eller hop hen på Facebook-siden Carsten Ortmann Radio og kommenter der og kom måske i dialog med andre lytter om emnerne i programmet. Der kan du i øvrigt også se gæsternes anbefalinger på skrift og hvilken musik, der blev brugt i programmet. Programmet i dag var tilrettelagt af mig. Jeg hedder Carsten Ortmann. Mette Willumsen er redaktør. Dennis Kravlund er ansvarlig redaktionschef. Ha' en rigtig god uge. På genhør.